dienos klausimas.
Sveiki gyvi, 13 valandų ir 5 minutės prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia tiesioginė metrika, kaip visada tokiu metu, dienos klausimas. Šiek tiek uždusęs, buvau užmiršęs kompiuterį pasimti studiją, bet greitai, kojos greitos, sulakščiau ir kompiuteris jau ant stalo, galit rašyt, galit komentuoti ir viską matysim, viską mėginsim aptarti, ką čia matome. Mokytojai šiandien mūsų akiratyje, jie streikuoja, dalis jų streikuoja, turbūt taip reiktų sakyti, premjeras Saulius Skvernelis kartuoja nematantis pagrindo mokytojų streikų, nes 70% šalies mokytojų atlyginimas augo, o mažėjo apie 20% ir to priežastis yra sumažėjęs. Darbo krūvis kartuoja premjeras. Jis sako, kad neįvedus etatinio apmokėjimo atlyginimų kritimas būtų dar didesnis šalyje mažėjant moksleivių skaičiui. 6 Lietuvos mokyklų mokytojai pirmadienį pradėjo streiką dėl šiemet įvestos etatinio apmokėjimo sistemos. Ji jų netenkina. Streiko organizuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos bei švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis prie protestuoti pirmadienį pradėjusių ugdymo įstaigų antradienį prisidės dar 6 mokyklos. 6 buvo dar 6. Žodžiu, iš viso profsąjunga teigia, kad ilgainiui prisidėt gali net iki 80 ugdymo įstaigų ir protesto jos nenutrauks, kol ministerija nesutiks peržiūrėti rugsėjus įgaliojusios pedagogų darbo apmokėjimo sistemos. Ką jūs galvojat apie streikuojančius mokytojus, kodėl valdžiai nepavyksta nuraminti mokytojų ir padaryti jų laimingais ir ar jūs palaikote mokytojų streiką? Opoziciniai konservatoriai šiandien taip pat dar užsiminė apie interpeliaciją švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei, kai kuriuose mokyklose, kaip minėjau, besitęsiant mokytojų streikui, ką galvojat, ar ministrė tinkama eiti ministrės pareigas ir toliau apie interpeliacijos iniciatyvą jai. Visi jūsų klausimai, atsakymai, komentarai ir pasiūlymai studijos telefonu 243-1-431. Taip pat žinių radio programėlė atidaryta ir mes čia vieną po kito kalbinsim įvairių žmonės skirtingų pozicijų, skirtingų institucijų, kad jūs turėtumėt galimybę susidaryti kiek įmanoma įvairesnį ir įvairiapusiškesnį, gal taip reikia sakyti, vaizdą, kas vyksta švietime ir ko trūksta mokytojams. Pirmasis mano pašnekovas yra Andrius Navickas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Tai gal pradėkim nuo pradžių. Dalis klausytojų klauso nuolat žinias, dalis nenuolat. Kodėl jūs keliat mokytojų protestą? Gal pradėkim, Andriau, nuo to, kas labiausiai netenkina streikuojančių?
Na, mes nebeturim iliuzijų, kad ši valdžia apskritai švietimo sistemą kaip nors galėtų sutvarkyti, nes esminis klausimas, vat, ką girdėjom kalbą premjeras ir ministrė, jie net nesupranta problemos, kodėl mokytojai streikuoja. Jeigu jie galbūt sėstų, jeigu jie bent kalbėtųsi, tai galbūt jie bent išsiaiškintų priežastį. Priežastis yra netgi ne tuose keliuose
euruose. O kokia priežastis tada, jeigu sakot ne keliuose euruose, kur ji tada?
Tai jinai yra priežastis pačios sistemos įdingume. Ir matėt, kaip kilo tokie atvejai, kai mokyklai vadovas sudarė ir netgi va, tie pavyzdžiai, kur yra mokytojų, kur net labai ženkliai padidėjo atlyginimai, bet kai sistema yra neskaidri ir kai mokama nebe už kokybišką darbą, bet už pažintį su vadovu arba už priklausimą galbūt kažkokiai politiniai partijai, kur yra valdžia, tai tokia sistema tikrai mokyklai yra netinkama ir ją kuo greičiau reikia naikinti. Tai čia yra esminė problema.
Atlyginimų skirstimo sistema nėra skaidri.
Atlyginimų skirstimo sistema yra neskaidri, neaiški ir neteisinga. Tai dabar, kai mokytojams dirbančiai su 30 vaikų yra mokama mažiau negu mokytojai dirbančiam su 5 vaikais, tai aišku, kad mokytojai streikuoja ir streikuos. Ir čia jeigu kalbama jau apie skaičius, tai jau mes rytoj atnausim sąrašą, kuris bus virš 100 mokyklų tikriausiai, nes yra didžiulis pasipiktinimas, mokytojai yra įžeisti ir iš tikrųjų pažeminti vat, būtent tokia sistema. Dabar jeigu kalbėti
apie kiek pinigus, šiandien mokyklų yra apiemęs protestas, streikas ir tai, kas juose vyksta, minėjau, ar niekas nevyksta?
Taip, juose iš esmės niekas nevyksta, ugdymo procesas juose normalus nebevyksta, daugelyje iš vis nevyksta, kitose, kaip matėm ir vakar iš vaizdų, galbūt žiūrimas yra Liūtas karalius ar kažkoks kitas multiplikacinis filmas, jeigu mokiniai kažkurie atėjo ir jų saugumo yra pasirūpinta. Bet jeigu dar grįžti prie pinigų ir pasakyti, kur dar čia, net ir čia nesąžiningai elgėsi ir ministerija manipuliuodama skaičiais, juk dar netgi ir tie skaičiai yra tokie, kad rugsėjo mėnesį mokytojams buvo sumokėta už praeitus metus, už egzaminų vykdymą, už mokymą namuose. Ir jeigu šitie pinigai dar atsimes, netgi ir tų kelių eurų padidėjimo neliks, tai tada ir mokytojai, kai nuvažiuoja ir girdi per televizorių premjerą kalbant, kaip padidėjo 117 eurų, bet jie žino, kad tai ir už praeitus metus sumokėti pinigai, tai supraskit, koks kyla pasipiktinimas ir jie supranta, kad na, čia yra tiesiog valdžios kažkokia maustimo sistema, mokytojų visuomenės klaidinimo ir kiršinimo sistema padaryta. Tai vat dėl to ir pagrindė kyla protestas. Ir pagrindinė idėja yra mokytų kovoti už teisingą sistemą. Ir dabar jau ne tik
kas ta sistema teisinga, Andriau, mes pratęsim, klausytojas ilgai laukia, priimkim jį, kad nereiktų dar ilgiau laukti ir tada pratęsim. Gerai, laba diena, sakau kam.
Labą dieną. Aš jau norėjau pasakyti, kad aš remiu mokytojo streiką, nes iš tikrųjų visą tą reformą buvo galima padaryti labai paprastai. Reikėjo tik pakelti vienos pamokos įkainį 20-30% ir viskas būtų. O dabar tenai krepšelių pridarė viso kito ir reforma yra tik tai dėl reformos. Ir šitoj vietoj labai nukentės patys valstiečiai laikydami tokią ministrę, kuri genocidų užsiima. Mes po kelių, nes mokytojai, kurie dabar išeina, vienas dalykas, antras dalykas tai, kad mes visą tą pajusime po 11, po 10 metų, kai mes pamatysime, kad vaikai nieko nemoka, vaikai nieko neturi, žinių ir viso kito. Ir tas yra labai skaudu, kad ministrė išeis ir jos net, bet padariusi jinai tiek nuostolių Lietuvai, nieko neatsakys.
Gerai, dėkui. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Andrius Navickas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Klausytojas sakė, reikėjo tik pamokos įkainį pakelt, daugiau nieko ir būtų visi patenkinti. Jūs sutiktumėt su šita dalim jo teiginių ar ne?
Labai svarbi dalis ir iš tikrųjų, jeigu kalbama apie tai, kad mes norim daryti profesiją prestižinę ir kelti atlyginimus, tai iš tikrųjų labai paprasta ir reikia pakelti valandos įkainį ir tikrai daug kas spręstusi. Bet papildant, tai aišku, kad reikia spręsti ir kitus dalykus ir kaip aiškiai formuoti tą visą sistemą. Ne tik per valandos įkainį, bet ir per krūvio paskirstimą. Juk turi būti aišku ir suprantama, kaip ir kokius darbus atlieka. Ir dabar, kai nueita į absurdus, kai jeigu pasižiūrėti mokytojų darbo suvestinės, kur minutėmis įskaičiuota ir nėra nei vieno mokytojo dirbančio vienodų krūvių mokyklai, tai šitą irgi reikia sutvarkyti.
Taip, jūs sakėt, priežastis visai netatinis, bet yra manančių, kad priežastis tikroji tos didžiulės įtampos pedagogų bendruomenė yra tikroji priežastis šalyje mažėjantis moksleivių skaičius, gerokai mažėjantis, drastiškai mokytojų skaičius nemažėja tokiais tempais kaip moksleivių skaičius ir šita vieta didžiausia įtampa pagimdo. Raimundas Kuodis, ekonomistas, siūlo drastiškiau spręsti šitą problemą, jisai sako, kad reikia mažinti mokyklų bei mokytojų skaičių ir taip subalansuoti tuos demografinius disbalansus. Ką jūs galvojate apie tai?
Tai galvau, galima sakyti, ir Raimundas Kuodis girdim, kai kalba, ir, bet iš tikrųjų tokie, na, jeigu 15 metų tą patį kalbi ir, pavyzdžiui, sumažėja 1000 ten mokyklų per 15 metų, ten atleista 10 tūkstančių mokytojų.
Bet ar tikrai atleista 10 tūkstančių mokytojų sumažėjus moksleivių skaičių?
Taip, na, sakykime, skaičiai daugiau mažiau mažesnė ar proporcijos vienokios ar kitokios, tie dalykai turi ar neturi vykti, bet kur visiškai neteisus Raimundas Kuodis, juk tai kalbėkim tada labai apie paprastą dalyką, tai jeigu ir pereita prie etatinio apmokėjimo, tai įvardinkim, kiek yra normali alga mokytojui uždirbti, dirbant etatu ir, pavyzdžiui, tas 36 valandas. Ir tada jau palikim vietą įspręsti mokyklų ir mokytojams susitarti, ar jie dirba dviese po pusę etato, ar dirba vienu etatu vienas mokytojas. Ir jeigu tada matysim mes, kad dirbantis etatu atlyginimą gauna normalų, ta prasme, pavyzdžiui, kaip ABPO šalyse 20% didesnį šalies vidurkį, mes neturėsim moralinės teisės net kelti tų problemų. Tada mes suprasim, kad taip, tos problemos yra vietinės, tai yra mūsų susitarimo reikalas, ar mes dirbam dviese, trise tą patį krūvį.
Suprantu, bet yra manančių, kad krūviai nesusidaro, o kai krūviai nesusidaro, tada ir atlyginimo nėra.
Bet kitą dalyką. Tam, kam susidaro krūviai, ar tai yra normali alga? Tai iš tikrųjų, jeigu mokytojas dirbdamas pilnu krūviu ten gauna 700, tai iš tikrųjų nėra ta alga, kuri darytų profesiją prestižišką. Ir tai nėra ta alga, kuri ABPO šalyse atitiktų standartus. Tai čia ginčytis nėra ką. Tai yra
o šiandien mokytojas su krūviu apie 700 uždirba tik tai.
Taip, tai uždirba apie 7, gal kuris ten jau su dideliu stažu ir 800 į rankos gauna. Tai va čia yra esmė. Tada gerai, nežiūrėkim to išskaidimo, kuris sutikčiau, kad gali būti, kad reikia tą dalyką stambinti ir tinklą ar dar kažką. Bet problema būna tai, kad uždarius dar 100 mokyklų, neauga alga tiem, kurie dirba pilnu krūviu. Ir dėl to mokytojai jau nebetiki šito manipuliacijom, kad uždarius 100 mokyklų ar atleidus 10 tūkstančių, paauks alga kitiem, nes tai jau buvo daroma ne kartą ir niekada taip neatsitiko, kad tie pinigai sutaupius švietimo sistemai atitenka pačiai sistemai. Tai visada būna kažkur tai perkeliami į kitas sritis, ar jie atsiranda svarbesnių darbų, arba galbūt dingsta, kaip matėm, Petrauskinės vyro sąskaitose, ar dar kažkur žiūrint plačiau.
Gerai, pone Navickai, jūs nesutinkat su premjeru, kuris šiandien sakė, kad 70% šalies mokytojų atlyginimas paaugo. Jūs sakėt, kad manipuliuoja valdžia, rugsėjo mėnesio duomenys ten apima ir visokių darbų taisimus, ir čia galbūt atlyginimo padidėjimas, bet iš esmės jūs nesutinkat, kad po etatinio atlyginimai didesniai daliai padidėjo mokytojų, atsiprašau. Jūs manot, kad nepadidėjo tie atlyginimai, ar ką jūs norit pasakyti?
Tai žiūrėkit, tai akivaizdu, kaip kalbėjau, jeigu nedidėjo valandos įkainis, tai apie kokią mes didėjimą galim kalbėti? Apie krūvio persiskirstimą, jeigu kažkurio mokyklo išėjo 5 mokytojai, tai turbūt tas vidurkis galėjo išaukti. Bet kitas skaičius matom, kad net ir tokių atvejų yra dažniausiai tik ten, kur vat buvo tokiu, sakykime, gudriu būdu išmokėta rugsėjį už praeitų metų darbus ir padarytas statistinis vidurkis, kuris ir parodė, na, kad sukėlė dar didesnį pasipiktinimą, kai dabar pasako, kad mokytojai gavo 102 daugiau, bet tai juk yra už ankstesnį darbą.
Remigijus iš Kauno. Sveiki, Remigijau.
Labadiena.
Jūs eteryje, ką norėtumėt pasakyti ar paklausti?
Tikrai palaikau mokytojų visą šį judėjimą visomis galūnėmis, kiek tik tai turiu. Norėčiau juos pasveikinti už aktyvumą ir palinkėti kitiems Lietuvos žmonėms būti tokiems aktyviems. Ir tikrai norėčiau dar savo pastebėjimą tokį pridurti, kad mokytojų skaičiaus mažinimas, mažėjant mokinių skaičių yra, na, neleistinas kompromisas. Jeigu mes
ką daryti tada?
Pirmiausia, reikėtų pabandyti kiek mokinių turi tekti vienam mokytojui, norint užtikrinti tikrai kokybišką mokymą.
Geras klausimas, kiek jūsų nuomonė? Yra įvairių šalių ir po 40, ir po 20, ir daugiau, ir mažiau pas mus.
Nesu specialistas, tačiau dirbti su 20-25 vaikais, na, mano galva, yra neįmanoma. Aš esu trumpai dėstęs universitete, tai dirbti su saugusiu žmonių 20 jau yra problematiško su vaikais.
Universitete ir srautinės auditorijos, aš pamenu, mokiausi ir virš 100 būdavo kai kurios paskaitos.
Taip. Na, čia palyginimas gal ne visai tikės, tačiau tikrai vaikų 21 mokytojai, mano galva, yra ženkliai per daug.
Per daug netgi 20, nes šiandien dar ir taip. Po 30 yra turinčių.
Taip. Na, visi mes giriam Suomiją, visi mes giriam Estiją, galim pasižiūrėti tenai, aš nesu tikras, kiek tenai vaikų, bet gali būti, kad tikrai mažiau.
Aš Suomijos mokytojų dabar staigiai taip neprisimenu, žinau, kad darželį yra nedaugiau 4-5 vaikai vienam auklėtojui. Pas mus vat, nuo darželių pradėkim, kaip pas mus grupės kokie kiekiai. Bet ačiū klausytojui Remigijui. Dėl klasių skaičiaus, Andriu, yra čia problemos? Yra matyt, yra daug mokytojų keliančių šitą problemą, kad neįmanoma dirbti su 30 vaikų, tarp kurių dar pora menkai motivuotų ir trukdančių visą procesą ir dar galima pratesti.
Taip, aišku, jeigu žiūrit, visi nori kokybiško darbo, nori, kad kiekvienas tėvas atvedęs, nori, kad jo vaikas būtų pastebėtas, kad jam būtų pakankamai dėmesio, kad jisai pasineliktų spragų, tai kalbėti, vat, na, galima žiūrėti tos pavyzdžių šalių, kur yra 40 vaikų, na, bet nemanau, kad mūsų toks mentalitetas...
Čia Singapūrą dažnai mums pateikia, taip, ten Kinija kokia, kad 40 vaikų, taip. Bet man teko matyti Singapūro mokyklas, kaip jos dirba. Žiūrėkit, YouTube'as pilnas filmukų. Mokykla 40 vaikų, bet sėdi aplink stalą po 8, po 7, didelės erdvės, visai ne mūsų klasės, visai ne mūsų suola ir pasakyt, kad 40 vaikų gali dirbti visai kitos aplinkos darbo.
Taip, ir vat, jeigu pasižiūrėti artimesnę mūsų tą ir kultūrą, galbūt į Suomiją, tai vatgi nesenai įvykio mokytojų komandą nestebėti, tai jūgi pastabos buvo aiškios, kad nematė klasių didesnių kaip 20 vaikų. Ir čia, na, džiugu, kad klausytojas sako, su 20 neįmanoma dirbti, mes džiaugtumėmės, kad bent su 20 galėtumėm dirbti ir kad ir su 24, bet dabar klasės kaip pradinės suformuojamos net ir 27 ir 29 vaikai, tai įsivaizduokit, kaip su vaiku, kuriam 7-8 metai, kuriam reikia daug dėmesio ir tu klasėje jų turėsi dirbi vienas ir turi jų 27. Tai va čia va yra net problema.
Šiais laikais, kaip jaunimą įpytin sunku motivuoti ir čia visokie ir mobilus telefonai, kiti dirgikliai ir dirbti su tokiais kiekiais iš tikrųjų gali būti nelengva, bet aš grįžčiau prie protesto. Jūs ką darysi toliau taip tiesiai išviesiai?
Tai labai mes šį kartą nesam ramus, labai gerai pasiruošę, labai gerai apgalvojom, žinom, ką, kokią valdžią turim, matom agresyvę jų tokią politiką, tai atsižvelgdami ir į, sakykim, tai, kad čia dabar dėl tokio nenoro ir sabotavimo derybų valdžios nenoro kalbėtis ir atsižvelgdami į vaikų poreikius, mes būtent todėl ir neskubėjome tą streiką organizuoti, mes darom tai palaipsniui. Vakar pradėjo 6 mokyklos, šiandien, kaip žinot, dar plus 6 jau 12, rytoj mes prijungsim dar 10 ir tas skaičius nuolat augs tol, kol visgi valdžia supras, kad, na, neišvengiama kalbėtis.
Mes ką matom, turi suprasti valdžia? Konkrečiai.
Jie galvoja, kad tai yra pavienių mokyklų problema. Ne? Jie dabar užsiima turizmu po Lietuvą, važinėja, bando įtikinti mokytis kiekvienos mokyklos, bet sistemiškai jie nemato problemos, ne? Kaip ir premjeras teigia. Tai mes...
Ką jie turi pamatyti, kad jūs nustotumėt protestuoti?
Tai turbūt jie nori pamatyti, kad tai yra visuotinis protestas, ne, ir dabar tik tai mes tada jų klausiam, tai galbūt jeigu jie tada įvardina skaičių mokyklų, kokį reikia uždaryti, kad jie suprastų, kad tai yra ne vienos mokyklos problema, jeigu jie pasakys, kad reikia 200, 300 ar 500, jeigu jie tą pasakys, mes tą greitai padarysim, bet argi tikrai visiems mums negaila vaikų ir ar tikrai reikia tokių priemonių, o ne derybų kelių spręsti tas padarytas klaidas, kurios buvo padarytas.
O jūsų nekviečia derėtis?
Tai jie netgi, kaip čia pasakyti, sabotuoja derybas jau metus laiko, mes esame teikę. Jie derėtis nenori, būdas tarti, sako, jūs galite pasirašyti vat, sutartį, kur mes sutarėm su kitom profesiniam sąjungom, tai mes būtent todėl nepasirašėm, kad mes juk tada įvardinom, kad bus va taip. Niekas netikėjo, kad mes matėm jų rengiamą reformą, bus tokia, kad supriešins mokytojus, supjūdis santykius, sugriaus apskritai na, klimatą mokykloje ir tada negalima tokios, čia yra nusikaltimas prieš mokytoją, prieš valstybę pasirašyti tokią sutartį. Tai jinai yra bloga, ją reikia išmesti iš šiukšlių dėžę ir pasirašyti naują sutartį.
Supratau. Andrius Navickas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, ačiū jam ir žodis klausytojui Jurbarkiečiui, taip?
Taip.
Taip, prašė jūs pristatyti, kuo vardu?
Vytautas, aš vat, mano nuomonė yra, kad ne nuo to galo valdžia pradeda, esminė etatiniai apmokėjimai yra, o tas, kad nėra vaikų ir dėl to mokyklos pačios susidaro, reikia, kad pati valdžia imtų mokyklas uždarinėtų, dabar yra, vaikų nelieka, tada mokykla užsidaro, o kiša pinigus į tas mokyklas, šiltina, ten renovuoja viską, paskui nelieka vaikų ir lieka geri pastatai ir viskas. O esminis dalykas, kad reikia investuoti į vaikus, kad jie gautų žinių, kokias laboratorijas įrengti, jiems dar kažką. Tai. O klasėse, dabar 21 amžiui klasė yra apjungę kokią antrą klasę su ketvirta, kad susidarytų mokinių skaičius. Tai kaip kokiam 19 amžiui ten mokytojai pamokas veda. Nu, mano tokia nuomonė yra, kad ir kad didelis klasės, kad ten kažkas sakė 20 vaikų blogai, tai gerai, kad kuo didesnės klasės, tai vaikai bent jau krepšinį per fizinį gali pažaisti. O dabar yra kad net futbolą negali nei krepšinį pažaisti per pamokas. Tai kas čia dabar?
Gerai, bent jau futbolo ar krepšinio komanda turi susidaryti. Gerai, ačiū klausytojui. Gabrielius Landsbergis, Seimo narys, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas. Sveiki.
Labadiena.
Jūs šiandien turėjo taip pat frakcijų susitikimą su švietimo bendruomenė, bet neatvyko ministrė. Kvietėt ir neatvyko, pagrasinot tokiam užuominom, kad mėginsit ją interpeliuot. Kaip jūs, kaip opozicija mato susidariusią šiam padėtį švietime ir jos priežastį esminę?
Mes matom, kad vyriausybė pridarė klaidų ir sudėtingiausia padėtis dabar susiformuoja todėl, kad klaidų yra nesistengiama pripažinti. Ir tokia situacija.
O kokia didžiausia klaida?
Na, aš manau, kad didžiausia klaida pati etatinio apmokėjimo metodika, kuri yra įvesta, jeigu sakysim, kalbėt apie šitą jau konkretų atvejį. Ir jo pati metodika padarė taip, kad mes galėtume kalbėti, na, ar atlyginimų dydžiai ten ar didėjo ar mažėjo. Ką akcentuoja premjeras. Bet esmė yra tokia, kad mokytojams yra sudaryta tokia situacija, kad jie yra priversti paklusti direktoriaus maloniai. Kai apie daugiau negu pusė mokytojo atlyginimo priklauso nuo to, kaip jisai gerai arba negerai sutaria su direktorium.
Anksčiau to nebuvo, Gabrieliau. Anksčiau mokytojai nebuvo tokios situacijų, kad paklusti besąlygiškai direktoriui.
Ne, anksčiau nebuvo, dėl to, kad atlyginimas buvo kur kas aiškiau reglamentuotas vyriausybės teisės aktais. Dabar ta tvarka leidžia atlyginimą nustatyti direktoriui. Ir, sakykime, tai paskutinis...
Kodėl nepasitikima jo? Jeigu direktorius sąžiningas, teisingas, moralus žmogus, jis gal subalansuos viską kaip mokykloje turėtų būti?
Viskas, kai kuriuose mokyklose taip ir yra. Mes prieš kelias savaitės kalbėjome, sakykime, su Vilniaus licėjaus direktorium, buvom pasikvietę į frakciją, lygiai taip pat pristatė situaciją šioje mokykloje, tai tikrai yra aišku, ar ne? Nesakyčiau, kad direktoriui yra paprasta, bet situacija yra aiški. Ir mokytojai yra daugiau ar mažiau patenkinti. Dabar Šiaulių rajono atvejis, Kužių mokykloje, kur, matyt sutapimas yra, kad direktorė yra valstiečių partijos narė, kad meras yra valstiečių partijos narys ir kai kurie mokytojai, dėl jiems nepaaiškintų priežasčių, staiga pradėjo gauti kur kas mažesnės algas. Kiti mokytojai tuo tarpu vėlgi dėl nepaaiškintų priežasčių gauna kur kas didesnės algas. Ir tai jau tapo vieša, mokytojai pradėjo skųsti spaudai, žiniasklaida domėtis, direktorius grasinti tie mokytojam, kad jie skundžiasi. Na, akivaizdu, kad čia tikrai nėra palankus socialinis klimatas dirbti mokykloje ir jo labiau prikviesti naujus mokytojus, stoti į pedagogiką arba pasitikėti, kad tikrai iki 25 metų profesija taps prestižiškiausia. Ir tokia sistema niekur neveikia. Ir aš neįsivaizduoju, kodėl mes galvojame, kad čia kažkas veiks. Mes, vienintelis mano spėjimas yra tas, kad buvo bandoma galbūt sutaupyti pinigų, kad tie, kuriem nepavyko išsiderėti, gaus mažesnės algas ir tokiu būdu valstybė taupys. Na, tai nėra tvaru.
Didinant algas, mėginama sutaupyti, maždaug taip čia galima suprasti. Nes premjeras kartoja ir tuos milijonus nuolat mini, kiek ten papildomai lieta į švietimą, bet tie milijonai situacijos nenuramino, bet dar labiau suerzino. Va čia kodėl taip įvyko?
Matot, iš tikrųjų yra baisu klausyti, kai nuo širdžiai profesinių sąjungų atstovai arba netgi patys mokytojai kalba apie tai, kad netrukus Lietuvoje gali streikuoti jau daugiau kaip 300 mokyklų. Na, įsivaizduokime, kiek mokinių liks be pamokų, kiek mokytojų liks be darbo, ar ne, jeigu jiems atlyginimas bus nemokamas už tas streiko valandas. Na, akivaizdu, kad situacija yra įkaitusi iki virimo temperatūros. Dar matome premjerą, kuris, visiškai atsainiai ir ramiausiu balsu aiškina, kad, čia yra pačių mokytojų problema. Na, taip negali tęstis. Ir dėl to mes ir pasakėm, kad vienas kelias yra laukti, kol galbūt vtekas arba kas nors kitas išaiškins, kad ministrė kažkur kitur turėjo bėdų, sumaišytų interesų arba kažko, tai jinai atsitrauks. Na, arba galima į tą pažiūrėti ir iš Seimo perspektyvos, ar ne, pareikalauti atsakomybės už klaidas, turbūt, reformų klaidas. Ir tą atsakomybę, reiktų tada dalintis ne tik tai opozicijai, bet ir valdantiesiam taip pat, pasakyti savo nuomonę, ką jie galvoja.
Gerai, bet ministrės, kaip suprantu, jūs čia lenkiate interpeliaciją, bet ministrės pakeitimas, ji pakeistų situaciją iš esmės, nes įstatymai priimti, etatinis veikia, valdžia nepripažįsta, kad jisai neveikia. Ką duotų ministrės pasitraukimas?
Aš manau keletą dalykų. Viena vertus, ministrės pasitraukimas būtų tam tikras ir klaidos pripažinimas. Na, ne vienas politikas, ne viena vyriausybė nėra išvengusi klaidų. Ir kai kurios, galbūt ankstesnės, šiek tiek gebėdavo jas pripažinti kartas nuo karto. Tokiu būdu atsitraukti, tarsi pasakyti, kad klaidų buvo, įstatymą galima taisyti. Ir mes šiandien irgi taip pat su profesinių sąjungų atstovais sutarėme, kad mes tikrai galime teikti ir pataisas į tą patį etatinio apmokėjimo, įstatymą reglamentuojantį etatinį apmokėjimą.
Jūs nemanot, kad tai reikėtų atšaukti, nes ir švietimo ministerija sako, kad mes pasiruošę tobulinti
įstatymą. Tai viskas tvarkoja, galima, bet tai, o kur yra pataisos? Ta prasme, ko reikia, kad tos pataisos jos seniausiai turėjo būti registruotos. Ir pirmiausia, reikėjo jas registruoti ne iš aukštų Vilniaus ministerijos mūrų, o susitikus su mokytojais. Mokytojai pusę metų prašo ministrės susitikimo, opozicija prašo ministrės susitikimo. Niekas negauna.
Tai kad ministrė važinėja į mokyklas, bent jau taip raportuoja pranešimuose, važinėja ir ypač į tas, kur daug problemų turi.
Nežinau, man tai primena turbūt ir tokia viešųjų ryšių akcija, gal tiesiog nuotraukai. Nežinau, aš manau, kad tikrai aš be maž kiekvieną savaitę bendrauju su mokytojais, kurie tikrai turi bepročiai daug skundų ir visi jį pabrėžė vieną dalyką, kad jie su ministerija nedėra susitikę. Tai reiškia, kad koks tai yra, na, kokį išvadą mes galim daryti. Gal jeigu tai yra mokykla viena ar kita, kuri susitvarkė, ar ne, kaip ir tas pats Vilniaus licėjus, su kuriuo buvom susitikę, na, ten ministrai gal ir labai smagu apsilankyti yra. Patogus klausimai, patenkinti mokytojai, galbūt šaunus direktorius, viskas yra tvarkoje. Tačiau, kai mes kalbame apie šimtus mokyklų, kurio taip nėra, ir ministras ten nevažiuoja, dėl to, kad tai yra neparanku ir tai gali sukurti na, blogus viešuosius ryšius. Tai, man rodos, kad tai turi liautis.
Kodėl valdžia, nepaisant didžiulio ir ilgai besitęsiančio triukšmo, saugo ministrė, jūsų akimis, jeigu trumpai?
Sunku man pasakyti, gal premjeras laiko tiesiog ją kertinę ministrę savo, būtent gal ir kokie nors pažadai arba dar kas nors. Nenorėčiau spėti, kad tai yra kas nors, sakykime, kokie nors korupcinio pobūdžio dalykai, kaip ten susijęs su giminystėmis ar kažkokiais kitais dalykais, ką mes žinome apie ministrę. Bet vis dėlto aš manau, kad tai yra daugiau toks premjero tvirtybės simbolis, kad premjeras yra tiek tvirtas, kiek jis sugebės išsaugoti ministrę.
Kartu patraukdamas pripažįsti, kad klaida galėjo būti kai kurie sprendimai.
Aš tikrai nematyčiau čia didelės bėdos. Juo labiau dabar, man rodo, kad tik tai premjeras pelnytų keletą pliuso taškų tokioje situacijoje, pasakydamas, kad taip, aš tiesiog atsitraukiu ir ieškosim kito ministro, kuris ištaisys tas klaidas.
Ką, ačiū Jums labai. Gabrielius Landsbergis, Seimo narys ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos lyderis, opozicinės partijos pirmininkas. Grįšim po naujausių žinių.
Dienos klausimas.
Grįžtami studiją, profesinės sąjungos tęsia mokytojų streiką. Šiandien dar kelios mokyklos prie jo prisijungia. Profsąjungų lyderis sako, kad tų mokyklų skaičius augs toliau, gali siekti net 100 mokyklų. Ir ugdymo įstaigų kasdien vis didėja skaičius. Opozicija kalba apie interpeliaciją švietimo ir mokslo ministrei. Premjeras Saulius Skvernelis kartoja nematantis pagrindo mokytojų streikui, nes 70% šalies mokytojų atlyginimas auga 70% o mažėja apie 20%. Ir to priežastis yra sumažėjęs darbo krūvis. Kaip Jūs vertinate įtampas mokykloje ir ką reikėtų daryti? Palaikote protestuotojus, palaikote valdžią, turit klausimus, skambinkit. Studijos telefonas yra 2431431. Vilniaus kodas 85 ir švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas. Sveiki, gyverminai.
Sveiki, Aurimai.
Žiūriu į skaičiukus mūsų klausytojų balsavime. Ar Jūs palaikote mokytojų streiką? 39% spaudžia mygtuką taip, 34% spaudžia mygtuką ne, dar 27% neturi nuomonės. Šiek tiek daugiau palaikančių tarp mūsų klausytojų nei nepalaikančių, bet gal klausiu Jūsų taip. Kaip Jūs vertinat prasidėjusį streiką ir ką darysit? Kaip reaguosit?
Tai
streikuoti yra kiekvieno žmogaus teisė, jie tą gali tikrai daryti, bet mes, mūsų pagrindinis šiuo atveju tikslas yra kalbėtis, bendrauti ten, kur situacija reikalauja važiuoti į konkrečias mokyklas, kurios pasirinko šį kelią. Ar ne,
tai, kad opozicija skundžiasi, kad nebendraujat, į frakciją kvietė opoziciją.
Tai, kad žinokit, reikėtų patikslinti, iš tikrųjų, aš kaip tik žinau šitą situaciją, ministrai buvo atsiųstas kvietimas, ministrė dar pirmadienį pasiūlė susitikimą nukelti į kitą savaitę, nes jis šiandien negalėjo atvykti, kodėl frakcijos lyderis opozicijos pamiršo šitą faktą ir negavo tos informacijos, aš pasakyti negaliu. Bet,
o kodėl negalėjo į parlamentą ministrė šiandien ryte užsukti?
Žinokit, šito aš irgi atsakyti negaliu, nesu atsakingas už jos darbotvarkę, bet tiesiog žinau, kad tokia šneka buvo dar vakar, pirmadienį, ne vakar buvo pirmadienis, jo, apie tai, kad buvo gautas toks svetimas, bet kad negalės į jį nuvykti, tai tik tie galiu pasakyti. Bet šitoj vietoj kalbėtis visų pirma, mano galva, reikia su mokyklom, net jeigu ir apie tai kalbėtume ar ne, ir mes tą darome, mes bendravome su mokyklom, nuolat sekame tą informaciją.
Kodėl arminė etatinis ir didesni pinigai valdžios skirti sukiršino mokytojus ir išvedė juos į streiką? Kodėl? Jūs turite atsakymą?
Aš manau, čia yra kelios dedamosios, ar ne? Viena vertus, mes tikrai matome dalykus, kuriuos šiame modelyje galima taisyti, jos esame įvardyje, yra etatinio koordinavimo grupė, kuri svarsto šiuos klausimus ir diskutuoja apie tai, kaip modelį galima būtų tobulinti, ar ne? Tai yra vienas
dalykas. Jūs pripažįstat, antras, kad modelis nepavyko taip, kaip...
Ne, mes nesakome, kad jisai yra blogas, bet mes tikrai pripažįstame, kad jį galime tobulinti. Tai yra labai svarbus dalykas. Mes tikrai matome, kad specmokyklom finansavimas yra neužtenkamas mokymui namuose, ar ne, ta prasme, tai nėra esminiai modelio atramos taškai, bet jie taip pat yra svarbus ir juos reikia pataisyti ir mes tą ketiname padaryti dar šiais kalendoriniais metais.
Opozicija sako, kad direktorius labai tokia didžiulė galia ir privilegija dabar įgyjo spręsti.
Labai gerai, kad jūs šitą klausimą ir palietė. Čia aš irgi norėjau sureaguoti. Tai anksčiau standartas buvo, kad mokytojas dirbo mokykloje, turėdamas darbo sutartyje, kurioje yra prie apmokėjimo dalies parašyta pagal tarifikaciją. Tai kitaip sakant, direktorius vienašališkai galėdavo nustatyti, kiek mokytojas turės pamokų, kiek kitų valandų ir taip toliau. Ir tai buvo sistema, kuri lygtais ar ne buvo gera, o dabar kiekvienoje mokykloje privalomai turi egzistuoti apmokėjimo sistema, kuri, pabrėšiu dar kartelį, privalomai turi būti suderinta su darbuotojų atstovais, tai šiuo atveju arba profesinė sąjunga, arba darbo taryba išrinkta mokykloje. Tai dabar direktorius turi daugiau teisės. Tai jeigu
darbo tai jūs kaip tik direktoriaus monopolį sugriovėt, ar taip aš supratau?
Iš tiesų, direktorius tikrai dabar, kaip ir visa bendruomenė, yra priversti gerokai labiau tartis ir visi kartu susitarti, kaip kiekvienoje mokykloje vyks gyvenimas. Tikrai nėra taip, kad direktorius vienašališkai tą gali priimti sprendimą, ar ne, ar kad bendruomenė jį gali priimti vienašališkai. Jie turi visi kartu sutarti, nes darbo apmokėjimo sistema yra bendras visos bendruomenės dokumentas.
Gerai, kaip čia yra? Jūsų klausai, jūs vienus dalykus sako, opozicija priešingus dalykus sako, profsąjungos dar kitaip vertina situaciją.
2019 metų kovos artėjo, man atrodo, čia yra vienas iš atsakymų.
Priimkim Nijolę, mūsų klausytoja. Sveiki, Nijolė.
Labą dieną. Aš norėčiau pastebėti, kad vienu žodžiu mokytojai yra skriaudžiami nuo pat pradžios tarybų sąjungos. Jie dažami, skriaudžiami, engiami. Dabar ateina tas pats laikas, kada mokytojas nei pensijos gali užsidirbti, nei gražiau apsirengti, nieko. Man atrodo, kad mūsų valdžia ir Skvernelis kartu be mokytojo nebūtų nešioję baltas rankovės ir būtų buvę paprasti eiliniai keulių šėrikai. O kada mokytojas išmokina ir ištempia į pasaulį, jis pamiršta, kad tai mokytojas yra tautos didžiausias veidrodis.
Dėkui. Nijoliai, tautos didžiausias veidrodis, bet čia gal pastaba buvo, kad valdžia mokytojų nevertina ir nemylė. Sureaguokit, Nijoliai, ką atsakyt norėtumėt.
Tai aš tikrai, mokytojas neabejotinai yra asmuo, ar ne, ir profesija yra tokia be galo svarbi, čia net klausimų nekyla. Bet Šios vyriausybės priimti sprendimai, mano galva, tai yra pirmieji iš tie sisteminiai bandymai gerinti mokytojų situaciją. Etatinis įvedamas dviem etapais, tai irgi reikia nepamiršti, ar ne? Antrasis etapas dar ateis kitų metų rugsėjo mėnesį. Jau dabar mes matome, kad absoliučiai daugumai mokytojų atlyginimai kilo, ar ne? Ir aš norėčiau priminti, kad Lietuvoje yra 6 savivaldybės, kuriuose mokinių skaičius liko toks pat arba didėjo. 54 savivaldybėje mokinių skaičius mažėjo. Iki šios sistemos viskas būdavo labai paprasta. Mažėjo mokinių skaičius, mažėjo mokytojų atlyginimas. Dabar mes matome tokių mokyklų, kur mažėjimas nebuvo drastiškas, ar ne, o mažėjo keliolika vaikų, jeigu didesnė mokykla, tai vis tiek mokytojams atlyginimas kyla. Jeigu nebūtų šitos sistemos, mokytojai turėtų žymiai didesnį minusą.
Supratau, Arminai, bet jūs man atsakykit, jūs įrodinėjat, skaičiuojat, atlyginimas kyla ženkliai daliai sistemos, atlyginimas kyla, bet nepasitenkinimas irgi kyla. Ir galima čia 19 metus jūs rinkimų ieškot, bet bendraujant su mokytojais, puikiai jaučiat, kad jie yra labai pavargę, kad jie patiria daug streso, girdėdami kiekvieną dieną, kaip čia jiems atlyginimus kelia. Ir toli gražu tos laimės ir pasitikėjimo ir ramybės netneša tos reformos. Vadinasi, kažkas yra negerai. Kas negerai? Kodėl ta atmosfera yra tokia prasta mokykloje ir aplink mokytojus?
Aš manau, Aurimai, iš tikrųjų viena vertus švietimas, ar ne, ir ši reforma nuo pat pradžių buvo labai milžiniškas politinis klausimas, bet turbūt tikrai reikėtų pastebėti, kad ypač jos pradžioje, ar ne, buvo daug žmonių, kurie kalbėjo ir tikrai sukėlė turbūt didelius lūkesčius pedagogų bendruomenėje, ar ne, ne visi tie lūkesčiai buvo tikslus.
O ką jūs turite omeny konkrečiai, kas jau sukėlė tos lūkesčius?
Tai buvo tokių kalbų nuo pat pradžių, kad ir visi mokytojai dirbs etatų, kurias mes nuo pat pradžių bandėme sakyti, kad tikrai netaip yra modeliuojama ar ne, bet tas buvo kalbama. Tikrai buvo kalbama ar ne, ta prasme, kad mokytojams bus apmokami absoliučiai visi darbai, ta prasme, ir natūralu, kad priklausomai nuo mokyklos, nuo mokytojų skaičiaus, ta situacija gali būti skirtinga. Tai tikrai komunikaciškai čia reikia prisimti tą dalį atsakomybės. Neabejotinai tie
tiesiog lūkesčiai buvo užkelti dalies mokytojų ir
tai manau, paskui kad tai tikrai viena iš didesnių problemų. Taip, manau, kad buvo dideli lūkesčiai ir dar taip pat tų oponentų pusė, ar ne, ta prasme, paskatino šitų dalykų išsiveržimą, ar ne, ta prasme, ir dabar sėkmingai tuo manipuliuoja, sakydami, kad mokytojams situacija yra tikrai prasta ir kaip teisingai pastebėjot, mokytojams norisi imti ir dirbti savo darbą, dėl kurio jie atėjo į mokyklą. Ir šioje vietoje mum irgi taip norėtųsi, dėl to mes ir dedam visas pastangas bendrauti su mokyklų bendruomenėm, suprantant tikrąsias streiko priežastis, kaip vat buvom vakar mokykloje ir nena taip pat.
O tai kokios tikrosios tada?
Taip pat streiko komiteto žmonės pripažino, kad jų mokykloje problemų nėra, ar ne, bet jiem atrodo, kad yra kitose, kai kuriuose Vilniaus miesto mokyklose, ar ne, jie girdėjo ten Mažvido, ar kažką tai mokykla, ta prasme, kurioje yra bėda, bet na, aš nesu tikras, ar tai, bet tikrai tas argumentas, kurį vertėtų naudoti, imantis tokių žingsnių, ta prasme. Mokykloje visiems atlyginimai beveik auga, absoliučiai daugumai, ar ne, ta prasme, bet na, mes vis tiek nepatenkinti. Tai
gerai, staptelkim šitoj vietoj ir klausytojas laukia, bet aš jūs ir atlaisvinsiu, nes žinau, kad turit kitą svarbų susitikimą ir pasitarę. Arminas Varanauskas, švietimo ir mokslo ministrės patarėjas, girdėjot jo interpretaciją situacijos, dabar Jonas Beros laukia. Sveiki, Jonai.
Taip, labas, brangiai.
Tai kokios čia tikrosios priežastys, mes čia šitoj vietoj sustojom?
Žinot, kadangi aš kažkada tai buvau mokytojas labai seniai, prieš 30 metų, tai man labai keista čia tas karas. Ir čia greičiau, žino, toksai naujasis lietuviškas arabų pavasaris švietime. Labai panašu.
Ir kas čia, kuo jis baigsis, tas arabų pavasaris švietime?
Sutikit su tuo, kad švietimas gana politizuotas.
Kuria prasme?
Partinė prasme.
Mokytojų dauguma turbūt nėra su partijom labai tampriai suaugę ir susiję.
Direktoriai
sako, čia problema.
Ir
nematai, savivaldybės.
Mokytojai yra susiję. Tai nekeista iš mano patirties. šiandieninės.
Tai.
Suprantat, kitas dalykas, yra daug pristeigta visokių gimnazijų, kuriuose ten po pusantro gimnazisto ir dabar kaip tas gimnazijas išardyti, tai ji neturi tapti gimnaziją. Racionalumo šitoj sistemoje irgi nėra, bet visa ko. O subjektyvumas vadovų, tai jis visą laiką buvo ir turbūt bus.
Neįmanoma jį išvengti.
Aš manau, kad absoliučiai neįmanoma. Nu, galima jį sumažinti iki minimumo. Iki minimumo.
Na, bet čia buvo pasiūlymas pamokos įkainį kilstelt ir taip spręs problemą. Pamokos įkainį kilstelt ir tada jau nebūtų ten mylių, nemylių, bet žinot, vienas nu, daugiau pamokų, kitas.
Palaukit, aš vienas dirba su 10 vaikų, gauna tą patį, kuris dirba su 30.
Nenuramintų mano šitas pasiūlymas.
Ne, tai čia nesprendimas.
Gerai, tai koks sprendimas jūsų tada,
tai Jonai? 3 valandų tarifikacinių. Ir pagal tas konkrečias valandas tas vadinamas etatinis atlyginimas. Ir mokinių skaičius klasėje. Jeigu mes dabar už 5 mokinius mokam tą patį, ką už 30, nu tai atsiprašau.
Nesąmonė, sakot. Gerai, Jonai, ačiū. Ačiū Jums, Audrius Jurgelevičius, Švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos pirmininkas. Sveiki, Audriau.
Labą dieną.
Kelis momentus, bet gal aš pradėsiu šiek tiek iš toliau. Jūs nepalaikot kolegų profsąjungiečių streiko. Kodėl?
Iš tiesų, aš nesakau, kad nepalaikau streiko. Aš manau, kad bet kokio pilietiškumo pasireiškimas yra sveikintinas. Tačiau manau, kad dabar streikuoti dar kol kas nėra nelaikas, nes tas problemas...
O kada laikas kelia, tada?
Tas problemas, kurias kelia streiko organizatoriai, jas tas pačias matome ir mes visi kiti, ir tikrai jas galima išspręsti kolektyvinės sutarties rėmuose, negrint streiko.
Dialogo formate jos galima išspręsti.
Taip, kaip buvo padaryta prieš įvedant šitą modelį, kaip sutarint dėl jo principų, taip galima bus padaryti jį ir tobulint.
Ką reikėtų konkrečiai, Audriu, jūsų akimis tobulinti, kas nuramintų situaciją mokytojų bendruomenį?
Na, aš visų pirma, nenorėčiau improvizuoti, aišku, tai turėtų būti gilesnės analizės rezultatas.
Bet matot, jūs seniai pažįstat sistemą. Kurias vietos didžiausias problemas kelia?
Reikia aiškiai apsispręsti, ar einame tą kryptim, kad mokyklos yra savarankiškos ir tada priemam vienus sprendimus, ar einame kitą kryptim, kad sistema yra griežtai centralizuojama ir tada priimami kiti sprendimai.
O dabar šiai kaip eina, kur veda etatinis centralizacija?
Šiai dienai panašu, kad reikia pripažinti karčią tiesą, kad mokyklose susitarti yra labai sudėtinga. Ir
dėja, o kas trukdo susitarti? Kas trukdo susitarti mokyklose? Kodėl sudėtinga tokiai edukuotojų publikui susitarti?
Na, aš manau, kad labai skirtingi interesai, skirtingas problemos suvokimas. Interesai kalbu apie vadovus ir darbuotojus, ir dėja pačių mokytojų požiūris į savo darbą, į darbo sutinkimą yra skirtingas ir turim tokį rezultatą.
O kokie vadovo interesai, kodėl jie čia susikerta su mokytojų?
Na, vadovo interesas yra klasikinis, ne tik švietime, ne tik Lietuvoje. Ne, jokių būdų, kad mokės kuo mažiau, o priverst darbuotojai dirbti kuo daugiau, o darbuotojų interesas yra kuo mažiau dirbti ir uždirbti kuo daugiau. Tai čia toks labai išgrynintas plikas, bet iš esmės, jo neužmirštant, galima atskesti visų konfliktų priežastis.
Žiūrėkit, mes skelbiamgi čia deklaracijos, visokie lozungai, mokytojo profesija, prestižinė per keletą metų padaryt. Žinom savo problemą, tik 4% Lietuvos mokytojų yra iki 30 metų amžiaus vidurkis yra pavažiavęs į gerokai vyresnę pusę. Ir šitos visos nuolatinės rietenos viešoje erdvėje, reforma dėl reformos, stresai, įtampos, vargu ar jos sukuria tokį šviesų tunelį ateiti mokyklą jauniems, stipriems, motivuotiems žmonėm. Nes kai pasiklausai, įsijungęs radiją ir televizorių, įsijungęs, kas vyksta švietime, tai aš bijau, kad motivacijos tikrai neaugina visą tai. Ar aš klystu?
100% jums pritariu, pakartodamas kitai žodžiai, ką jūs sakote, kad Lietuvos švietime trūksta sąžiningumo. Deklaracijos savo, gyvenimas savo. Ir kol šitai bus, tol bus nepatenkinti mokytojai, tol bus nepatenkinta visuomenė, tol politikai turės erdvę kovoti dėl vietos pasaulyje. Tai jeigu mes atsiras žmonės, atsiras politinė jėga, atsiras žmogus koks nors, kuris aiškiai pasakys, kad sistema turi eiti į tą pusę ir sukurs prielaidas eiti į tą pusę, tada pajudėsime link šviesos tunelio gale. O jeigu suksime tame pačiame rate, ką dabar darome, tai dėja ne jaunų sulauksim, o dabar dirbantis turbūt bus išlydėti į kitą pasaulį darbo vietą. Nes nebus tiesiog kam dirbti.
Čia vienas klausytojas minėjo, kad pasekmės šitos košės yra gana skaudžios ir jos galbūt dabar nepasimatys, bet išlys po 10-20. Kokybė išlys? O ką
aš nemanau, kad šitas pokytis, darbo apmokėjimo ar finansavimo pokytis yra išskirtinis.
Ne, bet matyt, klausytas, gal plačiau atmosferą švietime turi omeny, kad atmosfera nėra gera mokytojų ir to pasekmės yra šaliai baisios.
Tai dabar ugdymo kokybė ir kenčia dėl viso šito. Kenčia dėl 10 metų nieko nedarimo, kenčia dėl neapgalvotų reformų, kenčia ir dėl dabartinės situacijos, kada ne visai išmintingais sprendimais naudojasi piktavaliai žmonės, kitaip aš jų nepavadinsiu, piktavaliai politikai, dar labiau kurstydami konfliktą ir erzindami švietimo visuomenę. Ir visą tai galų gale atsilieps mokinių ugdymo kokybei. Ir
apie ką aš kalbu? Apie ką aš kalbu? Paskui stebimės ten PISOS raportais ir visais kitais.
Taip, be abejo.
Įtraukim.
Tai sakau, kad trūksta sąžiningumo. Jeigu mes norim kažkokios sistemos, mes turim ir daryti tą, ką norim. O dabar mes norime deklaruojame vieną, o darome visiškai kitą.
Aušą mūsų klausytoją priminkim. Sveiki, Aušą.
Labą dieną.
Ko trūksta? Žinot, kaip jums atrodo labiausiai?
Ko trūksta? Protingos žmogaus trūksta, manau. Žinokit, nesensiai mes galiu, tegu atleidžia man, bet iš tikrųjų sėdi besmegenų. Pažiūrėkit, kokie jie įstatymus priema. Jiem ekonomika žiūrėkit, visą laiką
aš suprantu,
auga.
Kad galima čia daug ribinių žodžių dar pasakyti. Niekur nenueisim, žinokit, Aušą. Geriau taip pabandom konstruktyviau. Niekas, tas Seimasgi iš mūsų atsiranda.
Aš 100% palaikau mokytojus, 200% palaikau, žinokit. Nes tai jau, jiem vienas dalykas, krūvis didžiausias, tie vaikai šio laikį jiniai patys žinot, kokie yra, negalėtų jo sudrausminti, negalėtų kažką, tai kaip mes anksčiau mokėmės sarybiniais laikais, mes mokytoją gerbėm. Suprantat, mes tėvus gerbėm, mokytojus gerbėm, o dabar kas yra vaikų teisės, o kokios jų pareigos, jūs man pasakykit, jeigu šoka prieš mokytojus, siuntinėja kur nori, durim tranko,
supratau.
Taigi čia yra baisu.
Gerai, Auša, ačiū jums dar Pauliaus, Audriau, paklausykit komentarą, kurį atsiuntė žiauri ir elementari tiesa, rašo Paulius. Dėl gimstamumo nuolatinio mažėjimo Lietuvoje yra per daug mokytojų ir mokyklų, bei per mažai mokinių, o reikalavimas duokite daugiau pinigų mokyti, be mokyklų tinklo optimizavimo veda į akligatvį. Sutinkat su Paulium jums nepilna minutė atsakymui?
Na, tai reikėjo sakyti prieš 10 metų. Taip galima buvo sakyti prieš 10 metų, nes dabar mokyklų tinklas yra optimizuotas tiek, kad turbūt jau jeigu dar toliau eisim optimizavimo keliu, tai paliksim savivaldybei po 3 mokyklas. Vieną gimnaziją, vieną progimnaziją ir vieną pradinė mokykla. Bet jeigu šitokį kelią valstybė pasirinktų, tai irgi turėtų aiškiai pasakyti ir tada priminėti sprendimus eiti tuo keliu. O jeigu mes sakom, kad mes norim išlaikyti mokyklą arčiau mokinio, tai tą turime irgi daryti atsiprimdami kitokius atitinkamus sprendimus.
Kągi, dėkui Audriui Jurgelevičiui, Švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos pirmininkui. Dabar išsiskirsim 5 minutėm naujausios žinios, grįšim prie mokytojų ir streikų iš karto po jų, likit su žinių radiju.
dienos klausimas.
Taigi, grįžtami studiją, kaip jūs vertinate mokytojų streiką, kuris čia jau antrąją dieną vyksta ir profsąjungos, kurios jį organizuoja, sako, kad dar didės ir platės bendruomenė streikuojančių. Ar jūs jį palaikot, ar jūs jo nepalaikot? 44% spaudžia mygtuką taip, palaiko mokytojus, 32% mūsų klausytojų spaudžia mygtuką ne ir dar 24% neturi nuomonės. Premjeras Saulius Skvernelis sako, nematantis pagrindo streikui, nes 70% šalies mokytojų atlyginimas auga, o mažėja apie 20%. Ir to priežastis yra sumažėjęs darbo krūvis. Ką jūs galvojate apie situaciją mokykloje, kodėl ji nerimsta jau kelios savaitės ir neturbūt keli mėnesiai etatinis įpylęs pinigų daugiau į sistemą, kaip valdžia sako, nepagimdė ramybės taikos ir daugiau laimės mokytojams, kodėl taip atsitiko, kur čia yra priežastis ir ką jūs galvat apskritai, ko reikėtų, kad ta situacija, kad ta situacija stabilizuotųsi. Paskaitysiu, ką jūs mums atsiuntėt dabar. Tomas rašo, diktatoriams švietimas paskutiniai vietoj, sektoriniai matuokliai svarbiau, sako Dainius, anksčiau pamokas skirsto direktoriai, dabar krūvius tas pats direktorius skirsto. Kas eidavo kartu su juo parūkyt, pažvėjot ar į tamsų kambarėlį, visada geriau turėdavo kaltas direktorius ar valdžia, klausė Dainius. Andrius, manau, kad problema yra moksleivių ir mokyklų skaičiuje. Provincijoje moksleivių sumažėjo ne keletų procentų, dešimtimis kartų, o mokytojų, mokyklų pas mus rajone yra mokyklų, kurios pajėgio sugdyti 300-400 mokinių, o per visą mokyklą turi tik 70, klasėse po 4-5 vaikus. Mokytojų atlyginimas toks pats, kaip ir dirbančio su 20-30 mokinių infrastruktūros, aptarnaujančio personalo išlaikymas nepakito. Tai šios mokyklos ir yra finansuojamos kitų mokyklų sąskaita. Per visą Lietuvą tokių yra šimtai. Tai štai, kodėl provincijos mokytojai tyli ir jiems yra gerai. Švietimo ministerija pirmiausia turi peržiūrėt mokyklų tinklą ir jį optimizuot, mano Andrius. Gintaras mūsų klausytojas, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Jūs eterija.
Taip girdžiu. Dabar aš tiek klausiau, žinot,
ką?
Šitą paimtą tarybinę sistemą apmokėjimo. Čia mano galvot.
Taip.
Ir užtemta, pabandyti užtemta naujo kurpaliaus. Sena sistema, ten tarybinė irgi etapai buvo, viskas. Užtemta naujo kurpaliaus ir nieko nesigavo. Tai yra per daug skubotai daryta, visiškai neapgalvota.
Čia priežastis, sakot, per daug skubos, o tai,
per daug skubos, tai sistema šita gerai yra etatinė. Čia yra gera sistema, tik ta pačia sistema. Jeigu aš kaip prisimenu, jis pats mokytas buvęs.
Taip.
Dirbo švarbės vaikais, tai buvo viskas ten taip, 18 pamokų etapės, tada yra ten būreliai apmokami, fakultatyvai apmokami, vienu žodžiu ten buvo tai apskaičiuota, sesiniai apmokami, klasės apmokamos, nu buvo valandas ten, kiškiai patek, tai sesinių taisymų, tiek valandų gauna, buvo tą knygėlį, nu žiūrėkite ten paskaičiuota, kiek valandų, kiek viskas gauna. Dabar jie prikūrė šitų krepšelių, kur ten, atsiprašau, dar nesprandu, nusisuks ten, tai krepšelis vienas ten antras. Paprasčiausiai sakau, viskas daryta, viskas taip normaliai, bet kadangi iki galo viskas neapgalvota.
Supratau, iki galo nepagalvota jau tas, ačiū labai klausytojui, Darius Kuolys, jis yra pirmosios vyriausybės švietimo ministras, sveiki Dariau.
Sveiki.
Daug klausytojų komentuoja, Gvidas rašo, kodėl man čia asmeniškai, kodėl jūs keliat ir prisidedat prie rietenų, keliat problemą, suprantu, nori parašyti. Gvidas, žurnalisto darbas toks, atkreipdėmėsi į problemas ir nežinau, ar aš čia prisidedu prie to, kad mokytojai nelaimingi, bet Janina, dar jau gal pradėkim nuo Janinos ir ji štai ką rašo. Keistokai atrodo, kai mažėjant mokinių skaičiui ir darbo krūvių reikalaujama žymiai didesnio atlygio. lygio. Dar nesuprantamiau, kai mokyklos direktoriai nesugeba paskirstyti darbo krūvių, net sudaryti darbo sutarčių. Ar sutarti su mokytojais dėl papildomos apmokamos popamokinės veiklos, kurios mokyklose beveik nebeliko. Tai kur dingo savivaldybėms 4 mėnesiams papildomai skirti mokytojų darbo apmokėjimui beveik 30 milijonų? Ir kodėl daugybė mokyklų sugebėjo susitart, o kitos nesugebėjo? Dariau, kur yra priežastis tų nesibaigiančių įtampų švietime? Kaip jums atrodo?
Permainų švietime reikia ir iš tikrųjų padėtis yra labai kebli. Mūsų kolegos mokytojai žvelgia į Estiją ir mato ten kur kas geriau sutvarkytą sistemą ir didesnius kolegų atlyginimus už tą patį darbą. Mes esam nuvertinę mokytojų darbą, tai yra tiesa. Kitas dalykas, man atrodo, kad dabartinė švietimo ministerija imasi labai radikalių permainų per labai trumpą laiką, nesugebėdama jų nei gerai apgalvot, nei išaiškinti visuomenį. Na, pasižiūrėkit, pati reforma, etatinio apmokėjimo reforma buvo priimta vasarą Seimo ir mokytojai atostogaujantis rudenį grįžta ir jau turi iš esmės prisitaikyti prie sąlygų, kurios pakito jiems atostogaujant. Iš esmės pakito. Kitas dalykas, jie patikimi mokytojų likimai, patikimi mokyklų direktoriams. Ministerija galvoja, kad dar kur veikia profesinės sąjungos, ten ir profesinės sąjungos dalyvauja tose derybose, bet iš esmės mes įstumėm mokytojų, 10 000 mokytojų į tokią derybinę situaciją. Susiderėsit, turėsit geresnės sąlygas, nesusiderėsit prastesnės. Na, tai nėra išmintingas sprendimas.
Galima, o kas būtų išmintingas sprendimas? Koks?
Na, visų pirma, pačią reformą, kuri reikalinga, iš tikrųjų, apie etatinį apmokėjimą galvota seniai, bet reikėjo labai rimtai pasvert, nedaryt to vasarą, išdiskutuoti ir matyt, nekonsultuot mokyklas pradėjus reformą, o iš esmės konsultacijos visos turėjo būti prieš reformą. Apskaičiuot, pamodeliuot visus įmanomus variantus.
Suprantu, Dariau, bet žinot, lengva patarinėt, kai viskas jau pavažiavo tas traukinys. Tai dabar ką daryt galima būtų arba reikėtų?
Dabar aš pavyzdžiui manau, kad blogiausias variantas yra kaltinti demagogiją mokytojus. Ką daro šiandien premjeras? Mes prisiminkim premjerą Butkevičių, kuris apkaltino mokytojus, kurie protestavo irgi dėl mažų atlyginimų, kad jie Rusijos valią vykdo. Tai va šitas elgesys nepagarba savo piliečiams, ir ypač savo piliečiams, kurių rankose mūsų jaunimo ateitis, mano supratimu, yra netoleruotina. Negalime leisti savo tarnautojams, valstybės tarnautojams, ministrams ar premjerui, ministrui pirmininkui, kuris yra na, pagal apibrėžimą, ministras yra tautos tarnas, visuomenės tarnas, negalim leisti arogantiškai elgti su tauta, kuriai ministras turi tarnauti. Tai vat šiuo atveju iš tikrųjų mokytojų kaltinimas demagogija, kurie kelia, mokytojai kelia rimtas problemas, iš tikrųjų skaidrumo pačios sistemos ir teisingumo, nes jie palikti susiderėjimui. Ir kitas dalykas, man atrodo, yra labai blogas, kai ministrė, švietimo ministrė labai atsainiai kalba, kad na, netekom 10 000 mokytojų. Štai Delfi portalas su Sodra paskaičiavo, 200 mokytojų mes netekom. Ir dažnai iš tikrųjų mokyklą palieka šitoj sumaišty geri mokytojai. Geri mokytojai, kurie neištveria, nusispjauna, o jie galėtų, na, iš tikrųjų daug padaryti mūsų vaikus ugdydami. Tai va čia tas toks spjaunantis požiūris į žmonių likimus, į mūsų piliečių likimus, man atrodo, irgi neturėtų būti mūsų pakančiai sutinkama. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, labai svarbus, tai iš tikrųjų mokytojai šiandieną jie susirūpinę etatais, bet jie net nesusivokia, kas jų laukia. Labai radikalios ugdymo turinio reformos planuojamos labai per trumpą laiką. Keičiama, numatyta keisti mokyklos visą struktūrą per labai trumpą laiką. Tai visi šitie dalykai irgi teks ant tų pavargusių mokytojų pečių, jie kris. Ir su mokytojais kol kas apie tai nediskutuojama, nesvarstoma.
Tas yra svarbu, nes kiek aš pagaunu tą savijautą diskusijose, žinot, ir jūs pažįstat, ir artimųjų turi mokytojų, ir tikrai ta bendra atmosfera ir jaučiasi atmetimas tada, kai žmonės jaučia, kad kažkas iš viršaus jiem pasako, o dabar bus taip. Vat jūs dabar klausykit, direktorius pasako, ir ne ta sistema, kuriai gali taip vertikaliai nuleisdinėti sprendimus daryti, nes pasigirti pasigimdo įtampos, pasigimdo prieštaros nemenkos. Ir čia tartis matyt reikia ilgai ir nuobodžiai, kad sutart. O mūsų valdžia gal laiko neturi tartis ar noro?
Mūsų valdžia pasikliauja viešųjų ryšių kampanijom, kurios sudėlioja jų elgesį, bet tas elgesys yra, na, pavyzdžiui, krizių valdymo, ar ne? Bet šiaip politinis elgesys turėtų būti krizės nepatekt. Tartis ir ieškoti susitarimų. Dar vienas dalykas, jeigu tu darai rimtas reformas, tau reikalinga kuo daugiau sąjungininkų. Tu turi sutelkti mokytojus, suvienyti mokytojus, paversti juos savo sąjungininkais ir išaiškinti paskirtį, dėl ko tu sieki vienu ar kitų permainų. Ar ne pirmiausiai mūsų tikslas, šitų permainų tikslas, jis nėra aiškus nei mokytojam ir kiek tenka bendrauti su ministerijos pareigūnais, tiesiogiai, netiesiogiai, matau, kad ir jie nelabai supranta tikslo. Reforma dėl reformos ir tada kyla klausimas, ar tai nėra kokio nekilnojamojo turto vystytojų reforma, ar apskritai pinigų srautų suderinimo reforma. Žmonėms kyla daug klausimų, o atsakymų nėra. Ir va šita nežinios būklė, išvargintai mūsų visuomeniai, taip ir ypač išvargintai švietimo bendruomeniai, mano supratimu, yra labai, labai negera.
Gal reikia skelbti moratoriumą reformai kaip veiksmui tokiam, bent metus kitus duot ramiai padirbėti mokytojams ir nenaudoti šito žodžio reformą. Gal rezultatai pakiltų?
Aš manau, kad reikia pradėti kalbėti iš tikrųjų, ko mes siekiam, kokia paskirtis mūsų švietimo šiandien. Grįžt prie ištakų, mes daug esam kalbėję, daug esam apsvarstę, dabar pasikviečiam ekspertą iš Australijos ir klausomis jo kaip Dievo, kai tuo metu skaitau meilės mūkšienės tekstus, visą tai yra daug esmingiau pasakyta. Tas pats tik esmingiau. O mes kažkaip, tas poimperinis sindromas. Mes šiandien galvojam, kad patys nebegalim nieko prasmingą susikurti. Mes galim tik išsiversti iš anglų kalbos užsienio dokumentus. Ir dabar paradoksalus dalykas. Anglistai perima viskam vadovavimą Lietuvoje. Humanitarinė švietimo srity. Ir tai turbūt irgi tam tikras laiko atspindys. Bet mes netenkam kultūrinės gelmės, kultūrinės retrospektyvos, sikiu ir aiškaus projekto, ateities projekto, nes iš esmės yra tik instrukcijų perkelimas įvairių tarptautinių organizacijų, instrukcijų perkelimas į Lietuvos dirbą, kad iš tikrųjų kelia sumaišti šitos bendruomenės sumaišti.
Ir švietimo ir mokslo ministrės galimybė toliau dirbti opozicijoje šiandien kelia jau tokį klausimą, Tėvynės sąjunga konkrečiai, ką jūs apie tai galvojate?
Aš manau, kad ministrė turėtų pirmiausiai kalbėti ir nepasikliaut ar vienos ar kitos geros viešųjų ryšių kampanijos, kuri irgi gauna ministerijos pinigus už tai, kad slapstytų ministrė nuo visuomenės. Aš manau, kad tai pats blogiausias elgesys, kai už mokesčių mokėtojų pinigus ministrė gauna technologijas, kaip išvengti visuomenės, kaip išvengti atviro dialogo su visuomenė. Čia tokia paradoksali, tragikomiška situacija. Ministrė turėtų nevengti eiti į Seimą, kalbėti, aiškinti, pati klausytis, išklausyti visuomenės, nekaltint demagogiją mokytojų, bet su jais susitikti ir kalbėtis, nesislapstyti nuo jų. Tai yra tikro politiko uždavinys ir tikro politiko paskirtis – bendrauti, kalbėtis ir ieškoti kartu bendrų sprendimų.
Jonas mums rašo, taupyti švietimui tas pats, kas sutaupyti įrengiant statomo namo pamatų. Suma nedidelė, o namas sugriūt gali. Kuo bednesnė valstybė, tuo daugiau jį turi skirti švietimui ir mokslui. Ši tiesa daugybė kartų patvirtinta įvairiausiose šalyse. Vargu ar čia ginčytis yra dėl ko, ar norėtumėt ką dar Jonui pasakyti dariau?
Tiesa. Mes iš tikrųjų, žiūrėkit, labai svarbias savo reformas darom labai atmestinai, labai avantiuristiškai. Su aukštuoju mokslu taip pat elgiamės, pastatus skaičiavom, o tai yra, nu, iš tikrųjų mūsų smegenis, tautos smegenis. Mes tas smegenų operacijas darom laužtuvais. Ir čia va, šitas veiksmas, toks, na, mužikiškas veiksmas, labiausiai kelia nerimą ir dalies visuomenės pasipiktinimą. Na, neturi teisės mūsų išrinkti pareigūnai iš tikrųjų užsidaryti nuo visuomenės ir manyti, kad valstybė yra jų namų reikalas, tampa jų privačių reikalų. O tokį jausmą piliečiai šiandien turi, kad štai tie, kurie įgyjo šiandien valdžią, jie galvoja, kad gali Lietuvos valstybėje, Lietuvos Respublikoje tvarkytis kaip privačioje virtuvėje. Nėra šitai. Ta valstybė yra mūsų visų ir mes visi atsakingai turim galvot, tartis, kaip toliau savo gyvenimą projektuojam. O tas avantiūrizmas, staiga galia patyrusių žmonių, yra pats.
O dingo ryšys su Darium Kuoliu, bet klausytojas turbūt tuo įsijungs, atsiprašau klausytojų, galbūt telefonas išsikrovė, bet sako irgi dingo klausytojas, matyt su mūsų ryšiais čia gal kažkokios problemos atsitiko, nieko tokio, aš paskaitysiu jūsų komentarus per tą laiką, kol kolega pamėgins susisiekti, dar pratęst pokalbį su Darium Kuoliu. Kągi rašot mums jūs, man tik įdomu, ko jie nestreikavo prie konservatorių valdymo, kai dar mažiau gaudavo, o ar nebus, kad Navickas taps konservatorių sąrašiniu į Seimą. Tokį klausimą mums Vidas kelia mūsų klausytojas. 42% jūsų palaiko mokytojų streiką, 29% spaudžia mygtuką ne ir 29% sako, neturi gana daug klausytojų neturi nuomonės ir stebi iš šono, kasgi čia vyksta. Susisiekiam, ne dar nesusisiekiam. Skambino mano kolega su Darium Kuoliu, vyksta štai kas, profesinės sąjungos, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos streikuoja dėl šiemet įvestos etatinio apmokėjimo sistemos. 6 Lietuvos mokyklų mokytojai pirmadienį pradėjo streiką, dar šiandien prisijungė 6 mokyklos, kaip supratau, profsąjungos teigia, kad streiko ilgainiui prie streiko prisidės dar 80 ugdymo įstaigų ir protesto nenutrauks, kol ministerija nesutiks peržiūrėti rugsėjį įsigaliojusios pedagogų darbo apmokėjimo sistemos. Švietimo profsąjungų lyderį mes kalbinom, švietimo ministerija sako iš esmės peržiūrėti naujos tvarkos neketinanti, nors žada ją tobulinti dar iki šių metų pabaigos ir spręsti problemas kiekvienoj streikuojančioj mokykloje. Premjeras sako, kad nemato pagrindo streikui, nes 70% šalies mokytojų atlyginimas auga, o mažėja apie 20% ir to priežastis yra sumažėjęs darbo krūvis. Jis sako, kad neįvedus etatinio apmokėjimo atlyginimų kritimas būtų dar didesnis šalyje mažėjant moksleivių skaičiui. Dėl krūvio taip sumažėjo krūviai, kai kuriuose mokyklose lėmė mokytojų atlyginimų sumažėjimą, bet jei nebūtų įvestas etatinis apmokėjimas, šitas mažėjimas būtų dar drastiškesnis, sako Saulius Skvernelis interviu šiandien Lietuvos nacionaliniam radijui. Kągi, turim ryšį, neveikia linijos, man jau užsipasakė, tai nieko kito nelieka, tik paskaityti jūsų komentarus, jeigu turit noro prisiskambit, neprisiskambisit, bet parašykit, jeigu turit noro, parašykit. Gytis sako, skandinavai dar prieš 100 metų suprato, kad be visuotinių protestų pokyčiai savaime nevyksta, o kad jie būtų, reikia juos apmokėti, o apmokė žmonės per teisingą mokesčių reformą pagal galimybės mokėt. Deja, kitaip, niekur pasaulį pokyčiai neįvyko, tauta turi suprast, kad ji pati kuria šalį, o ne siauri interesai. Žilvinas, malonu klausyti sarkastiško balso iš jūsų pašneko ministrės patarėjo. 19 metų rinkimai mokytojams neartėja, todėl prašau neužsimerkt prieš problemas. Gytis, algos turi kilti ne procentais, o kartais. Tam reikia, kad prie bendrojo gėrio, tai yra viešųjų paslaugų mokesčiais, adekvačiai prisidėtų tie, kurie turi. Kodėl galime mokėti šiukšlių išvežimo kainą tokią, kokios reikia? O medikam mokytojam mokėti, kiek priklauso, jau nenorim, sako mūsų klausytojas. Kęstutis, švietimo ir mokslo ministrė, komunikuodamas siuntė skirtingas žinutes, vienose sakė, kad etatinis nėra algų kėlimas, kitose, kad skiria X milijonų algoms kelti, iš tiesų nauja sistema turi atskirus pinigus neefektyviam tinklui finansuoti, bet to kartu su etatiniu įvedamas klasės krepšelis, kuris glaudžiai susijęs ir yra mokyklų vadovų rūpestis paskirstyti lėšas, sako mūsų klausytojas Kęstutis. Kągi, liko kelios minutės, bet kadangi ryšys su mūsų pašnekovais ir klausytojus dingo. Galbūt pasiklausykite reklamos ar muzikėlės. Netrukus bus naujausios žinios. Ačiū, kad skambinat, ačiū, kad klausotės. Žinokit, kad žinių radio laida Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13.05. Ji iš karto po jos keliauja po tiesioginio eterio į laidų archyvą. Ten nesunkiai susirasit žinių radio svetainį. Gražios visiems popietės ir likit su mūsų programa.
Dienos klausimas.